Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Mums ir šodien izsludināta kārtējā finanšu komitejas sēde, bet, diemžēl, mums ir izveidojusies kaut kādā mērā nestandarta situācija, jo domas priekšsēdētājs, kurš vada finanšu komiteju, ir attaisnotā prombūtnē, un savukārt viņam bija saruna ar komitejas vadītāju vietnieku, kurš sākotnēji piekrita vadīt komiteju, un vakardien savukārt izveidojās situācija, ka arī komitejas vadītāja vietnieks ir attaisnotā prombūtnē. Līdz ar to, lai šodien notiktu finanšu komiteja, mums pamatojoties uz pašvaldību likumu, ir jāievēl komitejas vadītājs. Un tā kā komiteju pēc likuma vada priekšsēdētājs, bet komitejas vadītāja vietnieki izvēlās ievēl no komitejas locekļu, ievēlēto komitejas locekļu, vidus, tad šobrīd, lai sēdi mēs varētu turpināt, mums ir nepieciešams vadītājs, kurš mums ir jāievēl šobrīd no sava vidus. Un es varbūt uzreiz arī izteikšu priekšlikumus par komitejas vadītāju šobrīd ievēlēt Dainu Karolu, bet, protams, ja kolēģiem ir citi priekšlikumi, tad mēs varam par viņiem balsot. Jebkurā gadījumā mēs balsosim, bet arī, teiksim, tad pavēl kādu kantoru. Komitejas sēdes vadītāji, precizējam. Jā, tieši tā, paldies, Andi. Nē, komitejas vadītājs, jebkurā gadījumā ir domas priekšsēdētājs. Jā, Aldis Pinkans, lūdzu.
Jā, labrīt. Man ir priekšlikums par šīs komitejas sēdes vadītāju izraudzīties Laura Pīlēņa.
Paldies. Tad man ir šobrīd tehniskas dabas jautājums. Es saprotu, ka mums tas balsojums ir jāveic ar rokām. Jā, labi, tad droši vien, ka priekšlikuma iesniegšanas secībā mēs balsosim, un attiecīgi es šobrīd aicinu balsot par Daiņa Karola kandidatūru. Kurš balso par? Paldies, lūdzu, balsojam. Jā, kurš balso pret? Paldies, atturās, laikam es saprotu, nav šobrīd balsojam, ja? Labi, paldies, tad lūdzu. Andra? Nē, kas tā mums ir tā no Andra? Es vienkārši neredzu. Jā, labi, paldies, tad balsojuma rezultāts ar 6 deputātiem balsojot par 3 pret, par komitejas vadītāju ir sēdes, jā, es atvainojos, sēdes vadītāju ir ievēlēts Dainis Karols, paldies.
Labrīt, kolēģi, labrīt tie, kas mums vēro attālināt un Zoom platformās. Mums ir nestandarta situācija, kā domas priekšsēdētāja vietniece minēja, un cerams, ka tuvākā laikā tāda situācija neatkārtosies, bet mums ir, jebkurā gadījumā jāvirzās uz priekšu, ja mums ir būtiski finanšu komitejas jautājumi, darba kārtībā ir 18 darba kārtības jautājumi, un es ceru tā jēgpilni, un raiti mēs arī viņus spēsim izskatīt un pieņemt atbilstošos lēmumus. Jā, tā es atvainojos jau iepriekš iespējams būs nedaudz tehnisks problēmas, jo parasti sēdi nevadu, un arī bišķiņā piekļuvēm, un tad es aicinātu vispirms kolēģis atjaunot sistēmu. Paldies, kolēģi. Mēs varam tad sākt un turpināt ar pirmās darba kārtības jautājumu. Un šodien tas ir par rojas brīvdabas estrādes jūras ielā 10 roja, rojas pagastā, Talsu novadā nodošana bezatlīdzības lietošanā. Un mums ziņās rojas kultūras centra kultūras projekta vadītāja Ieva Šaudena. Lūdzu, viņa mums ir redzama
vēl. Labrīt. Jā, labrīt visiem.
Labrīt.
Labrīt. Jā. Talsu novada pašvaldība 2024. Gada 3. jūnijā saņemta Talsu pensionāru piedrību, turpmāk biedrību iesniegums. Ar lūgumu izīrēt rojas brīvdabas estrādi 2024. Gada 2. augustā no 2012. Līdz 2020. festivālu pie jūras dzīve mana organizēšanas laikā, kā arī atbrīvot biedrību no estrādes īres maksas pasākuma norises laikā. Rojas brīvdabas estrādes nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai norādītajā laikā netraucēs Talsu novada pašvaldības iestādes Rojas kultūras centrs uzdevumu izpildē. Publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. pānta 2. daļas 4. punkta paredzēts, ka publiska persona var nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajiem uzņēmumam. Biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas status ir spēkā no 2016. Gada 15. jūlī. Saskaņā ar likumu 5. pānta 3. daļu, ja publiska persona mantu nodot bezatlīdzības lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums. Tādēļ aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies!
Paldies, jau par ziņu. Varbūt arī pirms kolēģi jautājumu. Man pirmais jautājums būtu, iesniegums ir adresēts no Rojas pensionāra apvienības. Savukārt, lēmu projekts mēs piešķinām atlaidi, kas sabiedriskā labuma organizācija Talsu pensionāru biedrībai. Varētu komentāru?
Jā, tas ir Talsu. Pie mums vērsās šī biedrības pārstāve, tie ir Talsu pensionāru biedrības pārstāve, un šogad tiek organizēta šāds pasākums.
Iespējams, neskaidri, mēs esam saņēmuši iesniegumu, kas ir datnē arī pievienot, tas ir Talsu novada pašvaldībai no Rojas pensionāra apvienības, nevis no Talsu pensionāra biedrības. Savukārt, lēmuma projekts ir virzīts un adresēts uz šo pienākušos atlaides došanu Talsu pensionāra biedrībai. Vai Talsu pensionāra biedrības iesniegums arī jums ir?
Nē, skatos, jā, datnē ir tikai Rojas, jā. Jā, tieši tā dojas. Kad, jo viņi devās pie jums nostalstamā pašvaldība ar lūgumu, kā atbrīvot. Jā, bet mēs sagatavojam šo lēmu projektu. Mēs sagatavojam.
Es precizēju, šī ir arī no Talsu pensionāra?
Nē. Mums personīgi tikai no Rojas.
Tad kāpēc tika gatavots Talsu pensionāra biedrības vārdu, ja iesniegums ir no Rojas pensionāra apvienības?
Tā, es nemācēšu komentēt šo jautājumu, jo es viņu sagatavoju, nosūtīju rediģēšanai, un tad es saņēmu šādu atpakaļ rediģē.
Jūs nosūtījāt uz Rojas pensionāra apvienības vārdu?
Nē, sūtīju uz Talsu. Uz Talsiem sūtīju, uz, nemācēšu pateikt.
Nē, es domāju, jūsu sagatavoties priešlikums bija piešķirt atlaidi Rojas pensionāra apvienībai vai Talsu pensionāra biedrībai? Kāds bija
Talsu pensionāra biedrībai.
Un uz kādu pamata?
Jo viņi ir rīkotāji, nevis Rojas pensionāra biedrība. Es domāju, ka vienkārši šie cilvēki, kas ir rīkotāji, viņi rakstot šo iesniegumu ir iespējams sajaukuši. Jo Talsu biedrība ir tie, kas rīko šo pasākumu, jo tas ir viss Latvijas.
Jā, jebkurā gadījumā es aicinātu, varbūt tajā brīdī arī uzreiz pateikt viedokli, ka mēs atbalstītu virzību, taču mums vajadzētu arī iesniegumu no tos pensionāru biedrības, kā viena no dokumentu pamatas, kā mēs arī gatavojam lēmumu projektu, jo iesniegums dotajā brīdī ir no viens persons, mēs esam lēmumu projektu sagatavojuši uz otru personu, jā. Un būtībā sanāk, ka pasākums ir vispārībā nu, tā pa lielam trešai personai. Vienkārši aicināt arī tad sazināties ar organizatoriem un arī bez Rojas pensionāru apvienības arī saņemt arī pašvaldībā iesniegumu no Talas pensionāru biedrības, uz kā vārdu pašlaik ir arī sagatavots lēmu projekts. Kolēģi, es pie jautājumu vēl kolēģiem jautājumu. Jā, Lūdzīgi, Grūpsums.
Labrīt.
Jā,
labrīt.
Grūpsums bija pirmā, jūs jau
pēc. Pagaidi, kurš pirmais? Piedod.
Jā. Labi, tad Jūzeps kundze lūdzu. Jā, ja tad vēl.
Nē, vienkārši tikai piezīme, kad jau konstatējošā daļā pats pirmais teikums pasaka saņemts Talsu pensionāru biedrības iesniegums. Uz kāda pamata, tad kurš gatavoja lēmumu projektu, ja redz, kad ierakstīja, nu, ka nav tāda iesnieguma. To es gribēju jums atzīmēt un vajag izlabot.
Jā, tiks ņemts vērā.
Paldies, Grupsen, lūdzu.
Labdien, man bija jautājums par to, nu, apmēram, kāds satur šim pasākumam. Tad kas tur notiks?
Jā, šim pasākumam saturu var droši vien jājautā precīzāk viņiem. Mēs esam tikai vietas nodrošinātāji. Mēs nodrošinām pasākumu. Pasākums ir ikgadējs noteikti dažādās Latvijas vietās, bet mēs esam tikai iznomātāji, lai precīzāk nodrošinām bezatlītības nomā.
Tas ir tradicionāls pasākums dažādās vietās vietās.
Jā, jā.
Pinkankungs, lūdzu.
Kāds tad ir sakars ar Talas pensionāru biedrību, tas notiek dažādās Latvijas vietā?
Nē, šogad tas notiek Talas novads rīko Rojas brīvdabas aizstrādē. Cik tas gadus mums ir citās Latvijas vietās notiek? Šogad tas ir izvēlēts šeit pie mums, Kurzemē notika Talas novadā pie mums Rojas brīvdabas aizstrādē. Viņš nenotiek vienlaikus dažādas Latvijas vietās.
Jā, jūs saņēmām atbildi, jā? Jā, paldies. Pinkankungs, lūdzu.
Jā, es nedaudz varbūt varu pāris jautājumus paskaidrot. Šis ir piekrastes, viņa nosaukuma piekrasta senioru tāds igadējs festivāls, un manuprāt, kādu 7. vai 8. gadu viņš notiek, un nu, visticamāk, tāpēc, ka Talsi šobrīd ir tā arī piekrasta pašvaldība, un tāpēc tas, ka vieta ir Roja, un tas, ka šīs pensionāru klubs ir no Talsiem, droši vien tur nav nekādu baigo pretrunu, bet nu, tā te ir idejas, ka par to, kas tas pa pasākumu ir, tas nav tāds vienreizējs, tas ir iegājies jau tāds, un jauki, ka viņš turpinās.
Labi, kolēģi, vēl ir jautājumi priekšlikuma viedokļu. Tad es aicinātu kolēģis balsot par lēmumu projektu ar atrunu to, ka mēs atbalstām lēmumu projektu virzību un līdz domas sēdēt sakārtot arī tīpa juridisko pamatojumus, kā arī ir taps lēmumu projekts. Tā, sistēma nedaudz pievielis arī atbalstu minēto lēmumu projektu un rezultātā 8 balso par.
Paldies.
Tā, nākamais darbkārtības jautājums mums ir par grozījumu Talas novada domas 2021. gada 30. septembra saistošajās noteikumās numur 26 par nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanu Talas novadā. Mums ziņos nekustamā īpašuma un vides aizsardzības departamenta vadītāja Ingra Maškova. Lūdzu.
Jā, labrīt.
Labrīt.
Ir sagatavots lēmuma projekts saistībā ar saistošo noteikumu grozījumiem, kas ir nepieciešami saistībā ar to, ka ir mainījies pašvaldības likums. Līdz ar to ir nomainīts šiem te saistošajiem noteikumiem šis te izdošanas tiesiskais pamatojums. Paldies.
Paldies par ziņām kolēģiem. Lūdzu jautājumi. Lūdzu, Andi.
Labdien. Man viens jautājums, kas negluž uz šo lēmumu projektu, bet kopumā vai mums pietiek ar to, ka mēs grozam esošos saistošos noteikumus, vai nebija normatīva prasība, ka mums ir jāizdod jaunu? Varbūt juristi var nokomentēt, ja kāds ir.
Jo arī es varbūt papildināšu šos te lēmumu projekts gatavoja arī tieši juridiskā nodaļa.
Nē, es saprotu, tas nav noteikti. Jautājums tev, Inga.
Jā.
Es varbūt kļūdos, bet kaut kur kādreiz es lasīju, ka mums tai termiņā bija jāizdod jauni, nevis jāgroza ešošie, bet varbūt kaut kas ir mainījies.
Mums arī pieslēdzis juridiskās nodaļas darbinītes. Lūdzu?
Jā, labdien. Gaidīju varbūt kāds vēl pieteiksies, bet laikam izrādās, ka esam viens pats. Doma tāda, ka saistošie noteikumi pilnīgi no jauna ir izdodami tajā gadījumā. Saistošie noteikumi iepriekš ir bijuši izdoti uz vecā likumu par pašvaldībām pamata. Tajā gadījumā saistošie noteikumi ir izdoti uz kāda cita normatīva akta pamata tad, var izdarīt grozījumus tajos esošajos saistošajos noteikumos, lai nezaudētu spēku.
Paldies.
Paldies par jautājumu par sniegto atbildi. Kolēģiem vēl jautājumu. Lūdzu, pienkāpums.
Man laikam šis nebūs jautājums lēmuma projekta sagatavotāji, bet es tomēr gribētu saprast, kas notiek ar tiem pārējiem saistošiem noteikumiem, kur mums zaudēs spēku 1. Jūlijā, jo mēs neesam izdevuši jaunas. Tādu nav pārāk maz, kāds varētu šī lēmuma projekta kontekstā pastāstīt par mūsu plāniem, ko mēs darām ar tiem pārējiem saistošiem noteikumiem.
Jā, saistošie noteikumi ir, mēs zinām, kad arī bija janvāri izdots rīkojums, rīkojuma izpildes kvalitāte bija ļoti apšaubāma, var teikt, uz nulu. Robežais doto brīdi ir apkopota visa informācija par nepieciešām izmaiņām, lielākā daļai saistošie noteikumi vairāk redakcionālas izmaiņas, bet mums arī izpildu direktors vietas izpildītājs vai pienākuma izpildītājs arī šo procesu vadu, un es varbūt pēc sēdes, vai jūs tagad gribētu kaut kādu detalizētāku informāciju, katrā ziņā savsēs atlikums ir konstatēts, ir rosināts, ir un nodaļas pie tā darba strādā, un to, ka laikā aizies, nu, varbūt neiekļausimies gluži termiņā, bet atsevišķi saistošie noteikumi būs uz domsēdi, un tie pārējie, nu, iespējams, ka iekļausies termiņā, iespējams, kaut kā nedēļa būs pāri, bet viņi ir procesā, lai virzītu arī gan uz publisko apspriešanu, gan arī pēc tam pieņemšanu domas sēdē.
Ja es pareizi saprotu uz domas sēdi, mēs labākā gadījumā varam aizvirzīt trīs šos, kurus mēs izskatīsim šodien, bet jā. Pēc ātras pārskatīšanas vismaz 6 saistošie noteikumi 1. Jūlijā zaudēs spēku. Tāpēc, ka nav nodrošināta jauna pieņemšana. Es gribu zināt tieši plānu, tas, ka mēs uz viņiem strādāsim un tā tālāk.
Atsevišķiem ir arī jau pašu laikas doto brīdi publiska apspriešana.
Tie nav tie, kur zaudēt spēku, ja es pareizi saprotu. Bet 6 nav aiztikti šobrīd. Jums ir zināms, ka 6 saistošie noteikumi vairs vismaz. Tas ir tas, ko es ātri varu uz viņiem paskatīties. Nerunājot par tiem, kuriem ir jāpieņem grozījumi.
Aldi, mēs esam lietas kursā, mēs tikai varam, protams, noteikti nažāli, ka tas varbūt netika darīts ātrāk, bet tas darbs pie tā notiek, un viņi būs, kā jūs minēja, iespējams, ka kādam saistošajam noteikumam mēs neiekļosimies termiņā, bet tas neradīs kaut kādas materiālus vai citas zaudējumus, viņi tiks apstiprināti arī tuvākajā laikā, veicot visas procedūras, kas ir nepieciešams.
Tad es lūdzu ierakstīt protokolā manu lūgumu uz domas sēdi sagatavot plānu par saistošo noteikumu pieņemšanu.
Tas ir jautājums ir vietā, un informācijas pieprasīšana ir jāsagatavo, un es arī domāju, ka pie izpildirektora atskaits arī tiks visu šī informācija sagatavot, un lai visiem deputātiem arī būtu skaidrība.
Tas, kā jūs domājat, tas ir labi, bet es lūdzu šo pierakstīt, šo manu logumu.
Precīzi. Lūdzu?
Jā, saistībā ar to, ka personīgi man, es teiktu pat uz visiem jautājumiem, ko es esmu uzdevis, nosniegts atbildes un nosniegt materiāli, šos visi jautājumus un lūgumus, ko mēs izsakam domas vai komitejas sēdēs, lūdzu ieprotokolēt. Jo savādāk es nesaņemu nevienu atbildi. No iepriekšējās domas sēdes nevienu materiālu.
Es atbildi saņemu, bet jebkur deputāts, un tas ir pamatots lūgums un arī pienākums tiesības, atsevišķi pasaules viedokļus vai priekšlikums arī ieprotokolēt, un es arī aicinātu kolēģis, kas veic šo darbu, arī to ņemt vērā, lai arī tas atspoguļojās protokolā pēc deputātu pieprasījuma ieprotokolēt. Labi, kolēģi, vēl atgriežamies pie minētā lēmuma projekta, vai ir jautājumi priekšlikumu ierosinājumi. Ja nav, es kolēģis aicinātu, tad balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Tas ir otrais? Ne, otrais. Kolēģi balsošana ir veikuši. Mēs slēdzam balsošanu. Un 9 deputāti ir atbalstījuši minēto lēmu projektu virzīšanais domas sēdi. Pret atturās nav. Mēs esam pie trešā darba kārtības jautājums par grozījumu Talsno domas 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos numuru 27 par nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas kārtību Talsnovadā. Mums turpinās ziņot Ingra Maškalūdzu.
Jā, arī šeit ir nepieciešams veikt grozījums, ņemot vērā, ka šie saistošie noteikumi tika izdoti pamatojoties uz pašvaldības likumu, kurš ir zaudējis spēku. Līdz ar to, tie ir nepieciešami grozīt ar tiesisko pamatojumu.
Paldies par ziņojumu deputātiem jautājumu. Jā. Tā, jautājums būs. Tiek precisēt, kurā sadaļā. Tomēr ir veikt labojumi, acīm redzot, jā. Paldies, tomēr nebūs jautājumi no Strato kunga. Vēl kādam deputātam būs jautājumi, priekšlikumu ierosinājumi. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu un uzstākt balsošanu. Balsošana notiek, un tagad mēs slēdzam balsošanu, un kolēģi ar 9 balsīm par ir atbalstījuši minētā lēma projekta virzību uz domas sēdi. Un turpinām ar nākamo Ingra Maškalūdzes lēmuma projektu virzīto par grozījumu Talsnova domas 2021. gada 30. septembra 6. noteikumos numuru 28 par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu Talsnovadā. Lūdzu, turpinām ar ziņojumu.
Jā, arī tajos aizstošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījums, norādot gan izdošanas tiesisko pamatojumu, kā arī ņemot vērā saņemto informāciju par to, ka no šī gada 1. jūlija ir mainījusies šī te komisijas regula, kas sniedz uzņēmējdarbības darbības atbalstu saistībā ar nodokļu atvieglojumiem. Līdz ar to aizstošajos noteikumos ir minēta šī te jaunā regula, jo vecā regula zaudē spēku, kā arī šajos jaunajos saistošo noteikumu grozījumos ir arī veikti grozījumi izteikt savādākā redakcijā punktu 30, kad pašvaldības centrālās pārvalde nekustamā īpašuma vides aizsardzības departaments izskata saņemto iesniegumu par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu un lēmumu par nodokļu piešķiršanu pieņem šīs te departamentu vadītājs. Iepriekšējā redakcijā bija, ka šos te lēmumus par nodokļu atvieglojumu pieņem izpilddirektors. Tā kā šis ir priekšlikums veikt šādu veidu redakcijos izmaiņu šajā 30. punktā. Pārējais viss, paldies!
Paldies viņam par izvērsto skaidrojumu saistībā ar lēmumu projektu. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Pinkākums.
Man jautājums ir, vai izmantoju to iespēju, ka mums ir no tā tad veicam grozējumus šajos saistošos noteikumos. Jūs pārskatījāt arī tā tad esošajā redakcijā šīs atlaides un pavērtējāt, vai kādas no viņām nav jāgroza vai jāpapildina vai kaut kas nost jāņem?
Jā, mēs pavērtējam, jebkurā gadījumā viss šobrīd, kas ir esošajos noteikumos, ļoti labi strādā, praktiski katra šī te sadaļa, šis te nodokļa atvieglojums tiek piemērots, un citu papildinājumu vai grozījumu mēs nesaskatījām, ka būtu nepieciešams.
Labi, paldies. Vai mums ir iespēja uzzināt vai kaut kā noskaidrot, kāda summa tiek piešķirta atlaidēs? Nu, teiksim, salīdzinoši ar to, kāda tiktu ieņemta, ja šāda atlaiža nebūtu. Kaut kā ir iespējams salīdzināt?
Saistībā ar šo te komisijas regulu vai
saistībā ar tieši šiem saistošiem noteikumiem?
Jā, mēs varam sagatavot šo informāciju uz domas sēdi, apkopojam tieši par šo gadu?
Nu, nē, tā tad šogad. Šogad jau viss, piešķirts atlaides jau ir, jā. Nu,
jā.
Nu, patiesībā jā, ja var tad par šo gadu.
Jā, un tas, jā. Ja mēs varam sagatavot šo informāciju uz domas sēdi. Jā. Varbūt mēs vienkārši sagatavojam un iepriekš izsūtam.
Jā,
es domāju, pilnīgi, pilnīgi tas pareizāk droši, izsūtīt.
Ja tas nav pārāk pārmēr sarežģīti vai kaut kā neprasa daudz laiku.
Nē, tas nav sarežģīti, nē.
Labi, un...
Par šo gadu,
jā? Jā, labi, par 24. gadu, ja jums tāda iespēja ir. Un jautājums ir, kurš centrālajā pārvaldē ir tas, kurš tātad šo de minimis informāciju apkopo, pārbaudā vai, kā saka, kontrolē? Kura tieši nodaļa vai darbinieks mums ir? Viens vai vairāk vai kāds notiek?
Iepriekš pagājušajā gadā bija mums saruna ar finanšu grāmatvedības nodaļu vienkārši nodefinēt, kuras ir šīs te personas, kas arī pašvaldībā šo te de minimis uzskaita un kontrolē. Šajā sarunā bija noteiktas divas personas no finanšu grāmatvedības nodaļas un viena bija arī uzņēmējdarbības speciālists. Šobrīd šo aktuālo informāciju jums nevar pateikt, jo šos te saistībā ar regulu jau neesam tikai mēs kā vienas departaments, kas pieņem gatavošanas lēmumus, arī ir attīstības un plānošanas nodaļa, kā arī no mums maksas arī atvieglojumi atlaides ir saistībā ar šo te regulu.
Jā, nu tieši par to bija tas stāsts, jo es atceros, ka mēs esam par šo runājuši, kad īsti nebija vienas pašvaldībā viens konkrēts darbinieks, amatpersona vai institūcija, kura ir tātad spēja dot šo atbildi. Un varbūt, ka kamēr es par šo jautājumu atceros, ja kāds var pierakstīt, gatavojot departamentu vai nodaļu nolikums vai reglamentus, un tad kādam visticamāk būtu jāparedz jau skaidri un gaiši, ka šī nodaļa ir tā, kurā par de minimis šo te informācijas gan uzskaiti, gan pārbaudi ir atbildīgi. Paldies.
Paldies par jautājumu sniegto atbildi. Kolēģiem vēl jautājumi? Jā, Lūzi, jūs ir?
Jautājums Ingai tāds vispārīgāks. Vai maksimālā de minimis summa 3 gadu periodam ir mainīta regulā, lai man nebūtu jāmeklē, ja jūs nezinat?
Manprāt, nebija.
Nu, 200 000 bija,
bet... atbildēt nevar.
Nevar, labi.
Bet manprāt, ka nebija.
Pameklēšu tad, paldies.
Jā.
Paldies par jautājumu. Kolēģi, vēl jautājumu? Priešlikumi ir sanājumi. Ja es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Un uzsākam balsošanu. Tā, kolēģi, visi ir nobalsojuši. Mēs slēdzam balsošanu. Un 9 deputāti par sagatavoto lēmumu projektu. skatīsim viņu turpmāk domas sēdē. Mēs esam pie piektās darba kārtības, jā, paldies viņu tev, pie piektās darba kārtības jautājumi par saistošajiem noteikumiem, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izdošanu un mums ziņos juridiskā iepirkuma un kapitāla sabiedrības uzraudzības departamenta jurists Aigars Šturms. Lūdzu.
Labdien vēlreiz. Es sagatavots lēmu projekts, ar kur tika izdoti saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Saistošo noteikumu projekts tika izskatīts arī 13. jūnija attīstības komitejas sēdes informatīvajā daļā. Tur tika izteikti vairāki priekšlikumi jautājumi. Šobrīd šie priekšlikumi jautājumi nav analizēti un ietverti saistošo noteikumu projektā, jo tam neatlika laika, bet daļai labā ziņa ir tāda, ka izrādās, ka saistošo noteikumu projektu neesam publicējuši sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, iespējams, ka tur ir kāda tehniska problēma, tajā visā bijusi, un doma tāda, ka saistošie noteikumi droši vien tiktu izdoti nākamajā mēnesī, līdz ar to laiks vēl priekšlikumu apkopošanai un priekšlikumu izteikšanai vēl ir. Īsumā par to, kas saistošajos noteikumos paredzēts, atšķirībā no līdzšanējiem saistošajiem noteikumiem, galvenais uzsvars mēģināt slikt uz to, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem būtu iespēja atkritumus vākt dalīti un ir mēģināts ietvert tādus instrumentus, kas šo dalītu vākšanu veikt motivētu. Cits starpā viens no būtiskākajām lietām ir tā, ka ja persons dalītu vāc atkritumus, tad tām ir iespējams retāk izvest nešķirotos sadzīves atkritumus. Tas tā īsumā būtu viss. Priecāšos par jautājumiem.
Jā, diskusija arī pirms tam bijusi, un kā jau Šturmkungs norādīja, arī skatīts ir komitejas informatīvajā daļā, bet arī pēc sniegtā ziņā mēs saprotam uz doto brīdi, ka tie atsevišķie priekšlikumi, kas izskanējušā komitejā, viņi nav pašlaik iekļauti pieminētajā lēmuma projektā. Un saprotot to, ka viņu nevarēs dotajā brīdī arī skatīt domas sēdē, kamēr nebūs publiskā apspriešana bijusi, bet jebkurā gadījumā varbūt mēs varam arī uzklausīt, lai arī visiem deputātiem būtu pilnīgi skaidrība Tautsaimniecības komiteja vadītāja diskusija un tie punkti, uz kuriem tika vērst uzmanībā komitejas sēdē. Es aicinātu Sturmaņa kungs noinformēt arī deputāts par lemto tieši Tautsaimniecības komitejā.
Jā, paldies. Mums visvairāk jautājumi bija no deputāta Jauda Pinkēna, bet vairāk jautājumi bija par atkritumu savākšanu tajās vietās, kur nav iespējams reāli piebraukt, nodrošināt atkritumu savākšanas veids, lai konteineri vai maisi ir bija vairāk arī citi jautājumi, bet no īstenībā man jau bija arī lūgums Aigaram Šturmam, tomēr izskatīt varēšu te protokolu un uz šo komitejas sēdi vismaz sagatavot kaut cik. Tā kā ļoti žēl, ka tas nav izdarījis. Es domāju, ja mēs gribam iet vienkārši tālāk šo jautājumu uz priekšu, tad mums jāsaka viss no gala. Alden Pinkanam bijis vairāk jautājumu, bet es arī lūkšu konkrēti šo jautājumu uzdevēju arī uzdot. Tos paši jautājums ir šeit. Jo savādāk tad arī faktiski man vajadzēja arī tad izs... Protokols šobrīd vēl nav attīstības komitejas gatavs, un tad man vajadzētu apskatīties visu ierakstu no sākuma un fiksēt visus šos jautājumus. Jā, tas tā tiešām nebija domāts, kā jau Šturms izskatīs un sagatavošu šos jautājumus. Man ir tikai viens aicinājums šobrīd, tad deputātiem tur visvairāk bija Alkim Pinkēnam jautājumi, bija arī Lauriem Pīlēģim, tad uzdot jautājumus, un tad neklēm visināt, ja tas nav izdarīts uz šodien.
Paldies, Tomēr, par sniegto, ieskaitot arī, kas ir noticis attīstības komitejā, un kā jau arī kolēģis minēja, tiešām mums no vairākiem deputātiem šie jautājumi bija svarīgi aktuāli, bet kā jau mēs dzirdējam, uz doto brīdi viņi nav iekļauti minētajā lēmuma projekta saistošajos noteikumos, kas nebūtu nenozīmē, ka viņi netiks iekļauti. Bet kā jau es
teicu, Dainies, mazliet, ka papildināšu, tā bija informatīva daļa, ja tā varētu, tad būtu mazliet savādāk, tāpēc informatīva daļa, tā bija deputātu diskusija par tēmu šobrīd un par to, kādiem punktiem mums tomēr vairāk ir jāpieskarās un gatavoties uz nākamā komiteja uz domas.
Jā, paldies par precizējumu. Bet, kā jau es sapratu, tad ir, kurā gadījumā ir šos deputātu jautājumus vai priekšlikumus, arī viņi ir nofiksēti. Es varbūt, ka vairāk gribētu saprast arī, kā mēs varam virzīties minētā jautājumā tālāk, iedot termiņu, kad skatot dotajā brīdī finanšu komitejā, ja kādam deputātam ir kaut kādi vēl konkrēti priekšlikumi bez tā, kas jau izskanēja attīstības komitejas informatīvajā daļā, tos paust būtiski vai arī iesniegt pēc tam Šturma kungam rakstiskā veidā. Dotajā brīdī es saprotu, ka mēs šādu lēmumu projektu nevaram virzīt uz domes sēdi skatīšanai, kamēr nav iekļauti un arī izskatīt publiskajā apspiešanā minētie saistošie noteikumi, tad es varbūt kolēģiem beigās par savu balsojumu es informēšu atsevišķi, bet sāksim ar to, pēc tā ziņojuma, kas ir bijis, pēc šīs diskusijas, kas ir bijis, deputātiem uzdot jautājumus arī lēmuma projekta sagatavotājiem virzītājiem. Lūdzu. Lūdzu, Pinkankungs.
Lai es saprastu tagad, ar ko mēs šeit šai brīdī vispār nodarbojamies, kāpēc šis jautājums ir finanšu komitejas lemjošajā daļā, ja mēs saprotam, ka mēs patiesībā ne uz kurienu viņu nevaram aizvirzīt, kā tikai un vienīgi uz sabiedrisko apspriešanu, savukārt, ja versija ir gatava, kāpēc, nu, ko mēs ar viņu darām šodien, kas tas ir par, kas tā ir par konstrukciju, jo pēc būtības lemt par viņiem mēs nevaram un nav vajadzīgs, jo mēs neesam izpildījuši savu procedūru, ko likums nosaka. Kāda ir nozīme šobrīd balsot par šo versiju?
Es varu tikai izteikt pieņēmumu, kādēļ viņš arī ir iekļauts Finanšu komitejas darba kārtībā, ka pēc attīstības komitejas informatīvā daļā sniegtās informācijas, ka tiks sagatavots pilnvērtīgi lēmumprojekts ar visiem tiem grozījumiem vai ieteikumiem, kas arī izskanējuši šajā attīstības komitejā, un tādēļ ir iekļauts arī Finanšu komitejā ar domu, kad tie jautājumi vai tās atbildes tiks iekļauts šajos saistošajos noteikumos un paralēli iet arī publiskā apspriešana līdz domas sēdē. Mēs esam konstatējuši dotajā brīdī, kad pirmais punkts to, kad viņš ir iekļauts Finanšu komitejas sēdarba kārtībā ir, taču mums nav iekļauts visi tie priešlikumi, ko arī izteikuši deputāti attīstības komitejas informatīvajā daļā. Viņi neatspoguļojās un dotajā brīdī saistošajos noteikumos. Mēs varam, jebkurā gadījumā, jebkur diskusija ir vietā, mēs varam arī šeit viņu šķetināt un likt kā priešlikums, bet mēs saprotu, ka tas būs tikpat ilga diskusijas kā dotajā brīdī attīstības komitejā.
Šis bija tas otrs pusjautājums, vai tiešām mēs nevaram izvairīties no atkārtot to pašu jautājumu uzdošanas un visticamāk to pašu atbildi saņemšanas no šobrīd Finanšu komitejā.
Jā. Varam izvairīties, ja tiks, kā jau es minēju, un es arī sapratu no Šturma kunga, ka tomēr ir piefiksēts, vienkārši nav bijis kaut kāds laiks vai iespēja šos jautājumus noformulēt un iekļaut šajos noteikumos. Mm-hmm. Tas ir tas brīdis, Aldimis pilnīgi piekrīt, ka nu, tādēļ. Rik, vēl izpildu direktoru Valdi Lodzu.
Jā, es gribēju painformēt un papildināt arī deputāta Aiņa Stūrmaiņa izteikto viedokli, kad žēl, ka netiek strādāts. Nav tā, ka netiek strādāts, bet es lūgu deputāts arī saprast. Tātad mēs esam ierobežotu resursu, cilvēku resursu tagad darbības situācijā un atceraties, ka piekdiena ir brīvdiena, darbinieki nestrādā. Līdz ar to, ja mēs paskatāmies, cik ilgi no attīstības komitejas līdz finanšu komitejas, tad, ja mēs vienkārši, kā pasakam, virzam jautājumu uz priekšu bez nopietnas izskatīšanas, tā ir viena lieta. Ja mēs gribam nopietni izskatīt, pa cik priekšlikumi nebija rakstiski noformēti, tas nozīmē, ka ir protokols jānoklausās, kārtīgi jānoprecizē deputātu uzdotais priekšlikums, un viņš ir jāsaprot tas pamatojums ietvers, un kādā veidā viņu nevis formāli atbildēt, bet tiešām mēģināt iekļaut. Līdz ar to, protams, ka lai sagatavotu kvalitatīvos grozījumus, nu, tas nav iespējams. Skaidrs, ka tāds uzdevums bija līdz ar to darba kārtībā tika izsludināts, bet reāli secinājām arī ar juristu, ka mēs to nevaram izdarīt. Pa to laiku arī bija šī informācija no varam, kas arī, protams, kad ir jāapkopo un jāņem vērā. Un kāpēc arī atstāja varbūt ka šo jautājumu, tāpēc, ka tieši tāpēc, ka bija ienākusi informācija no varam, varbūt, kad vēl kādi vai arī kādiem deputātiem, kas nebija iepriekšējā komitejā, ir kā, vai no jauni nākuši kādi priekšlikumi par to, kad publiskā apspriešana nebija. Tas man arī pārsteigums, es tā noskaidrošu, kāpēc tas tā notikās, jo pēc tās iepriekš, ka mēs viņus skatījām agrāk, tad bija jau ar lēmumu nodot publiskai apspriešanai, jā. Tas ir tā kā man pārsteigums, un varbūt, kad šī ziņā ir slikts tas rezultāts, jā, bet par to, lai atkal būtu sakarīgi un atbilstoši deputātu priekšlikumiem noformēts un arī izvērtēts visticamāk, un es arī zinot to reālo situāciju, jo Aigars ar pilnu atbildību strādā, tā kā es viņu gribētu aizstāvēt, nav tā, ka viņš nestrādā un netiks gatavot, tātad kā deputāti uzdev arī tiks gatavot, bet, nu, protams, ka jebkuram priekšlikumam ir jābūt juridiski pareizi noformētam, pareizi sagatavotam, un tam tīri praktiski nav nepieciešamā laika, tāpēc arī nav izdarīts. Paldies!
Paldies par sniegto skaidrojumu. Vai mēs arī deputāti, mēs darinājām vēl Stūrniekums, lūdzu?
Jā, nē, es arī gribēju teikt, ka manuprāt šim jautājumam jāreiz nav tās atbildes. Vispār nevajadzētu būt iekļautam. Tas arī, tas, ko tu šobrīd balts vārdu teica, tad arī nevajadz arī saskaņot un laist tālāk šo te jautājumu, jo Aigaram Šturmanam bija uzdots, un viņš arī informatīvas informatīvā jautājuma izskatīšanas laikā arī teica pēc tam, ka neiz, vai viņam būs iespēja no tīri fiziski to visu paspēt izdarīt. Nu, mums viņam bija to visu sagatavot, tas skaidrs, jā, bet par to, ka nezinu, būs iespēja sagatavot, tas arī tika minēts arī attīstības komitejā. Tā kā, manuprāt, ir viena iespēja šodien. Mēs varam diskutēt par to. Ja ir kādi jaunumi no attīstības komitejas, pat cik ir varam informāciju un lotu, kas cits, un tad diskutēt plašāk un no jaunākā komitejas sēde par šo jautājumu. Pirms virzam tālāk uz domu sēdi vai norī, tad no labi ir vēl viens variants, tad mēs šodien to jautājumu neskatām, bet manuprāt, ka mums šie jautājumi ir gana svarīgi, mēs arī nevaram būt bezgalīgi šīs lietas.
Man priekšlikums, jebkurā gadījumā es nevaru ietekmēt arī deputātu balsējumu, kā katrs balsos, bet mēs varam ņemot vērā neatvērt jaunu diskusiju par to, kas arī bijis attīstības komitejas informatīvajā daļā. Mēs varam dotajā brīdī atturēties, un es aicinātu noteikti izpildu varai, jā, ir arī varam vēstu informatīvi pēc nedēļas, kad mums būs domsēdi informatīvā daļā informēt par saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izdošanas, gatavības pakāpi. Vai ir iekļauti iepriekšlikumi, kas bija attīstības komiteja, tāda plašāka ziņojuma, un iespējams mēs arī visiem deputātiem klātas vēl varam padiskutēt, pirms mēs viņu laižam publiskajā apspriešanā. Lūdzu, Pīlēķi kungs.
Jā, man jautājums attiecībā uz varam šiem te iebildumiem, arī nu, tur vajadzētu skaidrojumus, kādēļ mēs esam domājuši savādāk nekā tas ir, piemēram, noteikti likumā tur pēc atsevišķiem punktiem. Jo nu, tur kaut kāds pamatojums bija arī. Saprast to, un man vēl ir jautājums par tehnisko darbu, vai mums, ja mēs, piemēram, pārceļam to jūlī mēnesi, mums ir tehniskais atbalsts, kas šo var veikt jūlī mēnesī?
Jā, būs. Bet jebkurā gadījumā es varbūt aicinātu arī jebkurā gadījumā ņemot vērā šī noteikuma nozīmīgumu diskusiju piebildums, tomēr arī klātsot vēlreiz domas ēdē informatīvā daļā, noinformēt par viņu gatavību un varbūt vēl kaut kādu priekšlikumu pirms mēs viņu laižam tādā publiskajā apspriešanā. Labi, kolēģi, paldies par lūdzu, pingākums, vēl jautājumu.
Pilnai skaidrībai es varu, es gribu saprast, vai viss tas, ko mēs runājam attīstības komitejas, lai arī informatīvai daļā, bet tie jautājumi tiks tajās nākotnes versijās ņemt vērā un nav jāiesūt par katru cenu rakstveidā visas šīs te problēmas. Nē, es runāju par to, ko mēs pagājušā nedēļā diskutējām, daļa no tiem varbūt bija vispārīga, daļa no tiem bija visam precīzi, vienkārši es tiešām negribētu tērēt nevienu laiku, lai vēlreiz, nu, pie viņiem mēs, atgrieztos. Mēs... Ja viņas ņem vērā, visu šodien taisām to grāmatu ciet un atgriežamies tad, kad viņa ir atsvaidzināta atbilstoši gan jautājumiem, gan varama. Šai te informācija, tā arī pāris interesants
izpildītāji atbildi, ka jā, un Pēters Nākums.
Atbildot uz to, ko jautāja Pinkankungs, es tomēr gribētu Aigara Šturma viedokli dzirdēt, jo priekšlikumi nu, gan darba grupās, gan arī deputātiem ir dažādi. Aigara, vai kā ir jums, vai mums vajag nofiksēt šos jautājumus rakstiski, un vai mēs varam apgalvot, ka tie tiks ņemti vērā, ja jūs nu, tomēr pēc būtības skatīsiet viņus?
Man liekas, attīstības komiteja arī teica, un tieši tā doma bija tāda, vai nu klausīsimies ierakstu un ņemsim vērā piezīmes, kuras tika veikts, vai skatīsimies protokolā, kas ierakstīts. Nē, nav nepieciešams vēlreiz tos priekšlikumus kaut kā fiksēt. Nu, viņi ir fiksēt, viņi ir plānots izskatīt visus pēc būtības.
Paldies.
Paldies, un pilnīgi mums lūdzu.
Var arī būt situācija, kad šie te ieteikumi kaut kāda apsvēruma objektīva, ne tik objektīva iemesla pēc nav vērā ņemam līdz ar to, bet tad būtu arī, nu, šis pamatojums būtu labi, ja izskaidrot, kādēļ mēs neiekļaujam šo te ieteikumu, jā.
Tieši tā, precīzi. Labi, kolēģi, tagad, labi, vēl, protams.
Ņemot vērā jaunu atklātu, nu, jaunu iegūto informāciju no varam, vai to vēstuli izdevās izskatīt jau vai no tā? Vienkārši man viens jautājums tur interesē, viens punkts, ko ministrija ir mums norādījusi, un es gribēju saprast to iespēju, kā mēs viņu risinātu. Vai?
Esmu tikai izlasījis, izskatījis, neesmu.
Labi, tad mēs pie tā atgriežamies, tad, kad tas dokuments parādās.
Komentārā vai replikai, Sandi Pētersen?
Patiesībā, man liekas, ka būtu svarīgi arī nofiksēt, ja ir šādi, nu, šis jautājums tieši par kuru punktu, un to kontekstu.
Tad varam varbūt to, vismaz šo te vienu manai saprašanai nākotnēji izskatīt, tā tad varam vēstulē. Astotais vēstules punkts. Nevaram akceptēt saistošo noteikumu 31. punktu, jo bioloģiski dalītā savākšanas sistēma bija jāievieš līdz 23. gada 31. decembrim. Tas 31. punkts ir tas, par ko mēs diskutējām arī attīstības komitejā. Man gan tur bija konteksts cits, es tā kā vēlējos, lai katrā administratīvā iedalījuma vienībā tiktu izveidots vismaz viens dārz un parka atkritumu kompostēšanas vieta, ko mēs ar pārējais noteikumiem noteicām līdz 26. vai pat vēlākam gadam. Bet ministrija saka, nu no tās ministrijas vēstules es secinu, ka ministri uzskata, ka mums tur nekāds atlikšana nav iespējama, mums šis te jautājums ir jārisina uzreiz, jo 1. janvārī šogad mums jau bija jābūt BNA sistēmai darbojošai. Tā ideja, ko mēs darām ar šiem te atkritumu kopīgajiem parku dārzu atkritumu savākšanas laukumiem, ja ministrijā būtībā norāda mums kādu atlikšanā tagad, uzreiz.
Nu, te varbūt man tikai ātrais komentārs, tajā varam vēstulē 8. punktā runa par 36. noteikumu projektu 31. punktu. Un 30. punkts runā par to, ka 6. noteikumu 18. punkts tiek piemērots no 26. gada 1. janvāra. Un tajā 18. punktā runa ir par publiski pieejamam kompostēšanas vietām. Nu, ātrumā man nerodas iespējas, ka mums būtu bijis obligāti vispār jānodrošina publiski pieejamas kompostēšanas vietas. Tas jau ir kaut kāds bonus, kur pašvaldība ir izvēlējusies, lai dalīt vākt atkritumu savākšanu veicinātu. Ātrais komentārs šāds, bet nu, vēl skatīšos.
Jā, nu, tas iespējams
kaut kas mainīsies arī.
Tas varbūt no juridisks jautājums, tas varbūt ir jautājums par to, vai mēs esam kaut kur nodefinējuši, ka mūsu sistēmā šāds laukums ietilp, no viņam būtu tātad jāietilpst jau uzreiz, ja tā sistēma darbojas. Tad, jā, labi, šis bija tas, ko es gribēju saprast. Labi, paldies.
Labi, kolēģi, paldies. Tad mēs, ja vairs nav jautājumi, tad mēs dotu brīdi es uz par minēto lēmu projektu tālāk virzīšanu atturēšos. Mēs vienojamies par to, ka obligāti tas tiek izskatāms, saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek skatīts domas sēdes informatīvajā sadaļā, kur tiek sniegti arī atbildes par priekšlikumiem, kuri netiek iekļauti minētajos sešos noteikumos, kā arī tiek savest kārtībā un iekļauti priekšlikumi, kas ir izskanējuši un bijuši no deputātiem attīstības komitejas informatīvajā sadaļā. Ja kādam vēl ir priekšlikumi, mēs apņemamies tos nosūtīt par tiešo Aigaram Šturmam, kurš arī varētu prezentēt lēmu projektu un konkrēti arī saistošās noteikumus un tā tālāk virzību pēc domas sēdes. Es aicinātu kolēģis atbalstu.
Varbūt viena jautājums.
Jā,
mums tā doma bija tāda, ka mēs domas sēdē vēlreiz izskatām šos
noteikumus. Nē, mēs informatīvajā daļā informējam, ka tiešām, lai visiem deputātiem būtu pārliecība prezentēju šo saistošo noteikumu, redakciju.
Jā, nu manai pārliecībai pietiek, ja man viņi atsūt vienkārši. Nu, tur nav
jāsūtīs, bet jau es aicinātu arī būt gataviem uz jautājumiem, jo varbūt kaut kādā brīdī ne visi deputāti ir piedalījušies visās komitējās. Tas viens otru neizslēdz. Paldies, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmu projektu. Uzsākam balsošanu. Tā, visi deputāti ir nobalsējuši, vēl nav. Jā, slēdzam balsojušanu. Tātad par 0 pret 3 atturās 7 lēmuma projekts netiek virzīts minētāju redakcijā uz domsēdi. Paldies deputātiem par balsojumu. Un mēs sākam izskatīt sesto darba kārtības jautājumu par grozījumiem 2012. gada 18. septembra galvojuma līgumā numur TA-12137-G1. Un mums ziņos Daira Slavinska, juridiskā iepirkuma kapitāla sabiedrības uzraudzības departamenta vecākā kapitāla sabiedrība pārvaldības speciālista. Lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Tātad 2012. gada 18. septembrī starp Mērša Rūdens un SEB banku tika noslēgts kredīta līgums ar mērķi līdzfinansēt Eiropas Savienības realizēto projektu ūdensēmniecības attīstību Mēršraga pagasta Mēršraga ciemā otrā kārta. Vienlaikus starp Mēršraga novada pašvaldību un banku tika noslēgts arī galvojuma līgums, ar kuru Mēršraga novada pašvaldība galvoja par minētā līguma saistību izpildi. Un viens no galvojiem līgumā iekļautajiem īpašajiem noteikumiem bija galvenie pienākums katru gadu plānotajā budžetā paredzēt līdzekļus kapitāla sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai tādā apmērā, lai sektu nākamā gada līguma apkalpošanas izmaksas, tātad gan pamatsumu dzēstu, gan procentu maksājumus. Pamatojoties uz pašvaldības domas 2023. gada 28. septembra lēmuma numur 372, arī 2023. gadā tika palielināts Mērša ūdens pamatkapitāls veicot naudas līdzekļu 17186 eiro ieguldījumu, kā rezultātā par šo summu ir sekts saistības saskaņā ar maksājumu grafiku 2024. gadā. Un attiecīgi arī šā gada pašvaldības budžetā ir ieplānot finanšu līdzekļi līguma saistības sekšanai 2025. gada maksājumu. Tātad šā gada 19. aprīlī noslēdzās Cietalas ūdens, Mērsaga ūdens, Kolpas ūdens un Cie Ziemeļkurzemes reorganizācijas process, kā rezultātā Talas ūdens ir aizņēmuma līguma saistība pārņēmējs. Un par šo jautājumu ir daudz diskutēts gan pašvaldībā, gan ar kapitāla sabiedrību, un lai nodrošinātu vienlīdzīgas nosacījumus visām pašvaldības kapitāla sabiedrībām, sabiedrība ir uzsākusi sarunas ar banku, un banka ir piekritusi veikt grozījumus gan aizņēmuma līgumā, gan arī galvajam līgumā, lai izslēgtu pašvaldības pienākumu katru gadu plānotajā budžetā paredzēt līdzekļus līguma saistību sekšanai, palielinot pamatkapitālu. Sabiedrības paša kapitāls ir pozitīvs, sabiedrības spēja saulēcīgi sekt savas saistības, kredīta apmaksas līdz šim nav bijusi kavēta, un arī banka ir apliecinājusi, ka sabiedrība ir spējīga uzņemties šādas saistības, pašvaldībai neveicot igadēju ieguldījumu pamatkapitālā. Līdz ar to lūdzu piekrist 2012. gada 18. septembra galvajiem līguma grozījumiem, kas izslēdz Talas novada pašvaldības pienākumu katru gadu plānotajā budžetā paredzēt līdzekļus siet Talas ūdens pamatkapitāla palielināšanai, tādā apmērā, kas sektu minētā līguma apkalpošanas, nevis minētā līguma, bet aizņēmuma līguma apkalpošanas izmaksas, un novirzīt finanšu līdzekļus 17186 eiro apmērā no Talas novada pašvaldības 2024. gada budžeta tāmes 25.01 komunālo pakalpojumu kapitāla sabiedrības kodu kapitāla daļa iegāda līdzdalībā ar apniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas, navas līdzekļu atlikumā gada beigās pēc lēmuma pirmā punktā noteiktā līguma grozījuma spēkā stāšanās. Lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu. Sāksim Sarato kungs, pēc tam Pīlēķi kungs, lūdzu.
Ar kuru brīdi, labdien Daira, ar kuru brīdi Talas ūdenim būs jāsāk maksāt šis kredīts?
Tātad šī gada maksājums ir veikts jau janvārī, un attiecīgi nākamais maksājums, kas būs 2025. gadā, tam jau vairs nebūs nepieciešamība beigt šo ieguldījumu. To viņi finansēs jau no saviem līdzekļiem.
Nu, tur būs viņiem ikmēneša kredīta maksājums.
Pamatsummas apmaksa ir reizi gadā, ja nemaldos ikmēneša maksājums, bija procentu maksājums.
Tie nosacījumi Talas ūdenim paliks tādu pašu, kā bija līdz šim?
Šobrīd jā.
Tad ir jautājums, vai pamatojoties uz šo lēmumu, Talas ūdens grozīs tarifu?
Tā. Lūkšu valsts.
Vai cits jautājums no cits puses, vai šī brīža tarifs iznes papildu šīs izmaksas?
Jā, labdien, valsts loceklis, es viņcels, nē, šis nebūs pamats, lai grozītu tarifu.
Tad būtībā ar šī brīža kopējo tarifu šīs izmaksas var nosekt?
Jā.
Paldies.
Jā, paldies par jautājumu un atbildi, Pīlēķi kungs un pēc tam Pētersons kungs.
Jā, arī daļai man bija jautājums atbildi dzirdēja, bet man vēl jautājums Dairai. Kādos gadījumos pašvaldība var ieguldīt savā pamatkapitālā un kādiem mērķiem var izmantot šos līdzekļus?
Precizējumi.
Dairē, bija skaidrs jautājums?
Tā, vispārīgi par
vispār, visām šoreiz vispārīgi, jā. Kopumā. Kādos gadījumos mēs varam ieguldīt un kādiem mērķiem mēs varam izmantot šo te ieguldīto naudu? Respektīvi, kādiem mērķiem kapitāla sabiedrība var izmantot šo te naudu?
Tieši par finanšu līdzekļiem ir runa.
Jā.
Tā ātrumā es noteikti pilnu atbildi šobrīd nesniegšu, bet būtībā šim izlietojumam ir jābūt saistītam ar šo te pamatdarbības sabiedriskā pakalpojuma nodrošināšanu.
Paldies, Daira, par atbildi. Mums ir lūgums arī tāds precīzāk izvērtējums saistībā tieši mūsu kapitāla sabiedrību sagatavot uz domu sēdi un sniegt arī pie kopējās ziņojuma saistībā ar laimumu projektu.
Jo, ja mēs konkrēti par šo gadījumu esmu pārunājusi arī ar galvojumu padomi, tad viņi ieskatā, tad īsti korekti arī nav bijis, ka 2012. Gadā banka šādu nosacījumu ir likusi kā obligātu.
Nu, bankā uzliek kā uzstādījumu ir jautājums, kas piekrītām tajā laikā. Labi, paldies par atbildi, un viņi tiks precizēti sagatavot uz domsēdu, un Pētersons, kas lūdzu ir jautājumi.
Daira, man jautājums ir jums saistībā ar to, ko, kas tika sniegta, kāda atbilde tika sniegta Andima Strātovam attiecībā par šo gadu. Tad es gribu precizēt, jūs minējāt, ka šogad maksājumi jau ir veikti, un vairāk nebūs nepieciešams. Tas nozīmē, ka mēs šogad no budžeta jau esam šo maksājumu veikuši.
Jo šā gada maksājums ir veikts par ieguldījumu, kas tika izdarīts 2023. Gadā. Gadu iepriekš tiek veikts ieguldījums, lai sektu nākamā gada maksājumu.
Bet tas maksājums ir veikts pagājušā gadā vai šogad?
Šogad.
Tātad jautājums ir par lēmumā otro punktu. Tad ko tad mēs novirzīsim uz naudas līdzekļu atlikumu, ja tas maksājums ir veikts šogad?
Es varbūt palīdzēšu Dairai.
Paldies, es vienkārši šobrīd gribu precizēt, lai saprastu, vai patiešām tā ir, kā ir otrajā punktā.
Jā, es varbūt precizēšu, lai būtu precīzi, tātad 23. Gadā pašvaldība lēma par pamatu kapitālu palielināšanu, 23. Gadā pašvaldība ieskaitīs IA Mērsraga ūdens norēķina kontā šos līdzekļus, kas attiecīgi reorganizācijas laikā aizgāja uz Talsu ūdeni. Un 24. Gada sākumā, janvārī, attiecīgi Talsu ūdens norēķina kontā tika noņemta šī nauda, kas ir pa 24. Gadu pamatsummas maksājums. Šī summa, par ko šobrīd runā lēmuma projekts, ir tas, kas bija paredzēts, lai sektu maksājumus, kas radīsies vai kas ir jāsēdz 25. Gada sākumā, kas bija jau paredzēta pašvaldības budžeta 24. Gadā.
Paldies, šobrīd es sapratu, tad es saprotu, ka tas, kas skar budžetu, ir veikts pagājušā gada decembrī un tālāk jau ir caur Talsu ūdeni attiecīgi veikts šīs darbības. Tad šī gada budžeta tas vairs neskar. Paldies.
Tieši tā.
Es saprotu, ka tā ir apsiprinās nekā atbildi.
Šī gada budžetā jau ir ieplānot līdzekļi konkrētajam mērķim, lai veikt maksājumu 2025. Gadā.
Jā, paldies, es sapratu. Man vairāk interesē tieši šī plūsma, kas ir faktiskā plūsma. Ja? Tad šogad maksājums nebūs. Paldies.
Tā, paldies par sniegto atbildi un precizējumu. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavotā lēmu projektu un virzīt viņu skatīšanai uz domu sēdi. Uzsākam balsošanu. Visi kolēģi ir nobalsojuši, slēdzam balsošanu. Un ar 10 deputātu balsojumu par minētais lēmuma projekts tiek virzīts uz domu sēdi. Nākamais darbkārtības jautājums ir jau 7. Par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidu mums. Turpinās ziņot Daira Slavinska lūdzu.
Jā, tātad saskaņā ar ministru kabinetu regulējumu šobrīd valstī ir noteikti 5 atkrituma apsaimniekošanas reģioni. Tostarp viens no tiem ir Ziemeļkurzemes reģions. Un ar Talsu novada pašvaldības 2023. Gada 28. Decembra lēmuma numurs 479 ir apstiprināts Ziemeļkurzemes reģionālais atkrituma apsaimniekošanas plāns 2023. un 2027. Gadam, kas stājās spēkā ar 24. Gada 1. Janvāru. Un atbilstoši atkrituma apsaimniekošanas likuma pārejas noteikuma 56. Punktā noteiktajām pašvaldībām līdz šā gada 30. Jūnijam ir jāizveido atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs. Tātad Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionā tiks veidot divi centri, viens uz poligonu Janvāru, otrs uz poligonu Pentuļu bāzes. Atbilstoši atkrituma apsaimniekošanas likuma 1. pantu 1. daļas 29. punktam, atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs ir publiskas personas, publiski privāta ir privāta kapitāla sabiedrība, kas veic attiecīgi atkrituma apsaimniekošanas reģionu pašvaldību deleģētos pārvaldes uzdevumus, īstenojot atkrituma apsaimniekošanas valsts plānā un tātad arī reģionālajā plānā noteiktos atkrituma apsaimniekošanas mērķus. Šobrīd poligonu janvāri apsaimnieko kapitāla sabiedrības ir atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra. Un ņemot vērā, ka sabiedrībā ir viss nepieciešamās atļaujas piesārņojošu darbību atkrituma apsaimniekošanas darbību veikšanai, nepieciešamās licences apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai, pieredze nodrošinot pilnu ciklu atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumus, tad pašvaldība rosina par atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru Ziemeļkurzemē izveidot pie jūru. Tā kā atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru veido kā publiskas personas kapitāla sabiedrība, tad attiecināmi ir arī valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmā daļā minētie priekšnosacījumi. Un tātad, jā, attiecībā uz piejūru jau pagājušā gadā tika veikts līdzdalības izvērtējums, pašvaldības doma pieņēma lēmumu par piejūras līdzdalības izvērtējumu un vispārējo strateģisko mērķu noteikšanu, tika lemts saglabāt tiešo līdzdalību un sabiedrības darbība tika atzīta par atbilstošu, tātad valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmā daļā minētajām pazīmēm. Un salīdzinot 2023. gadā veikto pašvaldības līdzdalības izvērtējumu ar situāciju sabiedrībā šobrīd, tad secināts, ka situācija pēc būtības nav mainījusies. Turklāt arī pēc tam, kad sabiedrība kļūs par vienu no Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionāliem centriem, tās darbības paplašināšana ir cieši saistīta ar jau te pašreiz noteiktajiem mērķiem. Protas atdzīves atkrituma apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība. Ievērojot iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā gan valsts plānā, gan Ziemeļkurzemes plānā ietvertos apsvērums attiecībā uz šādu centru izveidi, ir pamats secināt, ka efektīvākais un liederīgākais models būtu esošās atdzīves atkrituma poligonu janvāra operātoru, tātad piejūras noteikšana par vienu no šiem centriem. Un ņemot vērā minēto, tātad lūdzu izveidot Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru, SIE atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība piejūra, apstiprināt Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra reglamentu, deleģēt Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālajam centram šādus atkrituma apsaimniekošanas likuma 10. panta 2. daļā minētus pārvaldes uzdevumus. Nodrošināt Ziemeļkurzemes reģionālo atkrituma apsaimniekošanas plānu 2023. un 2027. gadam ieviešanu, ņemot vērā atkrituma apsaimniekošanas likumā noteikto pašvaldību kompetenci atkrituma apsaimniekošanas jomā. Pastāvīgi vai sadarbībā ar Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionu pašvaldībām un pašvaldību attiecīgi izraudzīto atkrituma apsaimniekotāju, veicināt iedzīvotāju aktīvu iesaistu atkritumu šķirošanā, to rašanās novēršanā un samazināšanā, rīkojot izglītošanas pasākumus un atkritumu šķirošanu, to rašanās novēršanas un samazināšanu veicinošas kampaņas, kā arī atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas un apkopot un pēc pieprasījuma sniegt valsts un pašvaldību institūcijām informāciju par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu katrā Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālajā centrā ietilpstošajā pašvaldībā, lai izvērtētu atkrituma pārstrādes un atkrituma apglabāšanas samazināšanas mērķu izpildi. Tātad slēgt ar atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību piejūru deleģēšanas līgumu, ievērojot lēmumu 3. punktā noteikto deleģējumu, noteikt, ka Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra SIE atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību piejūru atrodas Talsnovas pašvaldības iestādes centrālā pārvalde padotībā, un iecelt Talsnovas pašvaldības izpildu direktoru vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos par pašvaldības pārstāvi Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra uzraudzības padomē un Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru uzraudzības padomē. Lūgums atbalstīt.
Paldies par izmēršu ziņojumu, kas ir arī būtisks mūsu naudā. Varbūt pirms arī deputāti jautājumies vienu jautājumu, vai saistība ar Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra arī ir mūsu sadarbības partneri pieņēmuši lēmumus, piemēram, Tukuma novads.
Šie lēmumi arī tiek virzīti apstiprināšanai šajā mēnesī.
No kuriem mēs gaidām no Tukuma novada. Un...
Tums un Jūrmala.
Un jā, Jūrmala arī savu viedokli visticamāk, nu, viņš varētu būt arī kāds ir prognozes, viņi piekritīs Jūrmalu, viņi skatās ar savu atkritumu apsaimniekošanu savādāk.
Nu, viņiem tas ir jādara. Jo atkritumu apsaimniekošanas likums jau pasaka, ka pašvaldībām šāds centrs ir jāizveido. Nu, es domāju, ka arī viņa gadījumā nav liederīgi izvēlēties citu komersantu, kas varētu veidot šo centru. Un, nu, būtībā visām trīs pašvaldībām ir jāpieņem viens lēmums.
Un laika grafikā iezīmēts, līdz kuram jāpieņem šie lēmumi, tas ir jūnijs vai tas ir jūlijs?
30. jūnijs.
30. jūnijs, paldies jums. Jā. Kolēģiem jautājumu. Lūdzu, pingākums.
Jā, paldies vispirms par to, ka pēc attīstības komitejas man bija tas jautājums par padotības iestādi, tātad iestādi, kurā ir padots šis te deleģētā uzdevuma veicējs, tas ir iekļauts, tā ir centrālā pārvalde, bet man pāris tāds varbūt vispārīgāk jautājumu un pēc tam arī pa pašu lēmumu projektu. Es gribētu saprast nedaudz, kas tīri teorētiski mainītos mūsu šī te centra darbībā vai visā šajā plāna, apsaimniekošanas plāna izpildē, gadījumā, ja šis, ja pašvaldība izraugās citu atkritumu apsaimniekotāju. Tieši tajā izpratnē atkritumu nevis poligons, bet apsaimniekotājs. Šobrīd mums tas sakrīt, gan poligons, gan atkritumu savākšana, pārvadāšana, vispārējais ir pie jūrai, bet teorētiski mums varbūt iespēja arī izraudzīties citu šo te pakalpojumu sniedzēju. Kas mums mainītos šobrīd pieņemamajā lēmumā, vai šis centrs joprojām varētu palikt noteikts sijā pie jūra? Tā ir teorētiska situācija, bet... Nu, pat cik viņa nav nulle, es gribētu saprast, ko mēs šobrīd, kā mēs šobrīd sasaistām sevi.
Ja runājiet tieši par atkritumu savākšanas pakalpojumu, tad nu, pašā lēmuma būtībā tas neko nemainītu, bet es skatos, ka arī pie jūra valdes loceklis arī pacēlas roku bija.
Jā, labdien! Labdien, gaidz cēmas, ja drīkst. Jā, atbildot uz deputātu Pinkēna kungu jautājumu, jūs pareizi uztvērāt, ka šis atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs tiek izveidots uz poligonu bāzes. Līdz ar to, nekas, ja izvēlas jaunu atkrituma apsaimniekotāju reģionā, tad nekas šajā lēmumā nav jāmaina.
Labi, bet tad nākamais jautājums, finansēt šī centra darbība tiek no atkritumu, tātad šīs te savākšanas tarifa daļas iegadījumā šie ir dzīvi. Es atvainojos, es piebeigšu to savu jautājumu. Ja? Tātad šobrīd neatkarīgi no tā, kurš apglabā, kurš savāc, tā ir tas viens uzņēmums. Situācijā, kad atkritums savāc viens, bet centrs ir cits, tad kā tiek finansēts šis centrs?
Finansēts tiek no atkrituma apstrādes tarifa. Nu, vai ja pašvaldība, ja, nu, arī pašvaldība var piešķirt finanšu līdzekļus.
Kas ir atkrituma apstrādes tarifs? Daira, kas ir atkrituma apstrādes tarifs?
Apglabāšanas tarifs.
Apglabāšanas, jā. Labi, tā, okay, tāpēc...
Šaunam regulējumam šobrīd ir apstrādes tarifs.
Jā, tāpēc es vienkārši lasīju preambulā un es to uztvēru, ka tas ir nevis apglabāšana, bet no apsaimniekošana. Ok, ja apglabāšanas, tad nav jautājumu. Paldies par šo.
Jā, paldies par jautājumu sniegtājiem atbildēm. Kolēģiem vēl jautājumu. Lūdzu, piemēram, kungs turpinās tātad ar lēmu projektu, jā? Jā, lūdzu.
Jā, man ir tātad vēl tādi jautājumi tīri par šī te centra tātad darbību. Mēs apstiprinām reglamentu ar lēmumu projektu otro punktu, un tur man ir dažas lietas, ko es īsti līdz galam nesaprotu. Tātad reglamentā faktiski centrā šo darbību mums vada valde. Kas ir šajā gadījumā darbību nodrošina atkrituma apsaimniekšanas reģionāla centra valde? Kas ir šī valde?
Pie jūras valde.
Tas ir tieši tas pats,
jo, kas... Jo mēs šo centru, nu tātad šis centrs būs kapitāla sabiedrība šajā gadījumā pie jūra. Tātad vadīs arī pie jūras valde.
Es lasu reglamentu 13. punktu, un tur rakstīts AARC darbība nodrošina AARC valde. Tur īsti nevar nosacināt, ka tā valde ir tā mātes uzņēmumā, tā pati valde.
Bet mēs jau ar lēmumu nosakām, ka šīs atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs būs pie jūra.
Jā, to es saprotu, tā doma tāda ir, bet šeit šķiet, ka pašam centram ir sava atšķirīga valde. Ja tā ir domāts, labi, es to ideju...
Nē, šajā gadījumā tā būs pie jūras valde.
Tā būs tā pati, labi. Sapratu. Man jautājums ir, ja nākamie nav, tad es turpinu, tātad vēl reglamentā ir rakstīts, ka šīta centra uzraudzības padomē ir 6 uzraudzības padomas locekļi. Man īsti nav saprotams vai skaidrs, kāpēc mūsu, ja tā var teikt, mūsu šīs te tukuma, Talsu un Jūrmalas centram būtu uzraudzības padomē jābūt locekļiem no Ventspils, pilsētas, novada, no Kuldīgas. Kamdēļ ir šāda nepieciešamība?
Tā, viena šī te padome būs tieši pie jūras šim te, pie jūras veidotajam centram, un otra padome ir Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona uzraudzības padomē. Un visā reģionā ietilpst 6 pašvaldības, tātad pa vienam pārstāvim no katras pašvaldības.
Jā, bet es šobrīd runāju tieši par mūsu Ziemeļkurzemes centra uzraudzības padomi, kurā saskaņā ar, es to līdz atradīšu reglamentā punktu, kurā tika minēts ir 6 locekļi pa vienam no katrā šī te... būtībā novadu komplekta, ja tā var teikt. Es nevar iedomāties, kāpēc runājot par Ziemeļkurzemes tieši mūsu konkrēto 3 pašvaldību atkrituma apsaimniekšanas reģionālo centru, mums būtu šajā uzraudzības padomē nepieciešams vai pienākums vai kā savādāk iekļaujami šo te citu pašvaldību pārstāvi. Kur tur ir kaut kāda sakrāla doma?
Tas nebija...
Vai es drīkstu bišķiņ papildināt, Aldi? Tātad Ziemeļkurzemes reģionālajā plānvalsts ir tātad vides birojas sastāv no 2 sadaļām. Tātad mūsu Jūrmala tukums Talsi ir 3 padomas locekļi, Ventspils, Velspils, Novada un Kuldīga arī 3. Tātad viņi veido kopā 6. Tātad ir pat tik pat cik mums ir vienots reģionālais atkritumu plāns un arī sasniedzami mērķi. Tātad šie cilvēki veido uz to padomu, bet viņi koordinē savu darbu. Tātad mūsu reģionā Talsi Jūrmala tukums 3, tā jau Ventspils Novads, Ventspils Kuldīga arī 3, tāpēc ir tie 6 cilvēki.
Es saprotu, tā ir faktiskā situācija, es nesaprotu
jā.
Tieši to jēgu vai liederību citu pašvaldību vai citu centru pārstāvjiem piedalīties nevis kopējā šajā te uzraudzības padomē, kas uzrauga visu šo te būtībā Kurzemi.
Viņi uzrauga, lai visa viena reģionā. Ja visa reģiona teritorija tika izpildīta, tie saucamie mērķi un sasniedzami mērķi un plāni. Ja? Tad mēs padome koordinēs to darbu, lai pie plāna izpildes mērķu sasniegšanas.
Bet mēs šajā savā, ja tā var teikt, vai jūsu tātad nākotnes institūcijā, nodrošinām šo pakalpojumu savā teritorijā. Es no lēmuma projekta saprotu no 5-2 punkta, ka būs vēl viena uzraudzības padome, kas uzraudzīs tātad visu atlikušo, kas tur ir 1, 2, 3, vēl citu 3 atkritumu apsaimniekošas reģionālo centru. ka tā ir atsevišķa padome viena, kura uzrauga visas mūsu reģionās.
Nē, 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 es domāju, ka nebūs vēl viena padome. Tas ir šī padomas, kas ir mūsu pusē, teiksim, no viņu, tā ir divas padomas, bet vienkārši savā starpā, tātad, lai būtu koordinēti plāni, gan, teiksim, tā atkrituma plūsmu kustībā, savākšanā un tā tālāk, tikko izpildīt tie mērķi. Mēs koordinēsim to darbus ar divam, tāpēc, ka ir viens atkrituma centrs Ventspils novads, Ventspils Kuldīga, otrs mūsu, no, tā kā reģionālais centrs, ja? Lai tā vienotā reģiona plāni tika pildīti, kas saka, mērķu sasniegšanai, viņi arī savā starpā koordinēs un uzraudzīs darbu, kā darās, teiksim, ARC Ventspils pusē, ARC mūsu pusē, tā kā, nu, mūsu pusē, jā.
Jā, bet es
tā kā nebūs vēl viena.
Es tad
jā, viņa nebūs vēl viena nekāda, vēl viena padoma no sešiem cilvēkiem. 3 plus 3.
Es aicinu pievērst uzmanību lēmumu projekta 5.2 punktam, kur mēs deleģēsim vai noteiksim izpilddirektoru vietniekam būt par pašvaldības pārstāvi. Tātad Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona, atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru uzraudzības padome. Tātad no šī te latviešu valodas konstrukcijas es saprotu, ka būs viena padome, kas uzraudzīs visus centrus. Vai tas ir
abus Ziemeļkurzemes...
Tātad būs kopēja uzraudzības padoma šiem abiem centriem. Pēc tā 5.1, 5.2 punkta, es saprotu, mums ir sava mazā padomīte savā teritorijā kopā ar Tukumu un Jūrmalu, un ir vēl viena padome, kur uzrauga tos pārējos, lai cik viņi nebūtu, viens vai... Jā, bet es šeit runāju par to, ka ir seši locekļi, nu tātad mērķis ir uzraudzīt visu to plānu ieviešanu visā, būtībā Kurzemes Ziemeļu galā. Ok, skaidrs, bet kāpēc šie te citu pašvaldību locekļi grib piedalīties mūsu centra uzraudzībā? Ja viņi to darīs jau caur to vienu uzraudzības padomi, kur uzraudzīs abus centrus?
Mūsu centra darbība tā kā uzraudzīs, nu jā, kā jau minēja, Talsu, Tukums un Jūrmalu pārstāvi.
Tātad trīs.
Bet tie pārējie trīs... Viņi uzraudzīs tos sasniedzamos nu, mērķu izpildi reģionā kopumā.
Bet viņi ir mūsu padomē. Man nav skaidrs, kāpēc mēs šos iekļaujam centrā, par kur mēs runājam šodien. Mēs šodien apstiprinām sava centra reglamentu, kurā mums pēkšņi paralēli atsevišķas uzraudzības institūcijas vietā parādās, ka šie kolēģi no citām pašvaldībām uzraudzīs mūsu centra darbu. Tieši mūsu centrā darbojoties, nevis atsevišķē kopējā uzraudzībā. Man nav skaidra tā konstrukcija, kā tas dabā strādās.
Ja es atgavošu skaidrojumu.
Jā?
Ja drīkst, es varu drīkst komentāru.
Labi.
Jā, jums ir taisnība. Es domāju, ka sākotnēji tas tā arī domāts, ka uzraudzības padomu, ko mēs šodien lem sastāv no trīs locekļiem, kas ir mūsu esošajā reģionā, un savukārt viens tiek virzīts uz lielo uzraudzības padomu, kur tiek runāts par to, ko iepriekš Ēriks jau minēja, kur kopējo mērķu sasniegšanai. Tādēļ vajadzēja būt ar skēmai.
Jā, tas ir tas, kā man tas izskatās, bet nu, reglamentā ir ierakstīts savādāk. Un tādēļ es te patreiz aicinu pievērst uz to uzmanību. Bet tad, ja mēs...
Es pieļauju, man nav pie rokas tas reglaments, bet es aicinātu, kad To izlabot un tādai vajadzēja būt aiz schēmai.
Labi, un pabeidzot šo jautājumu, tātad mums būs tomēr viena atsevišķa institūcija, kā mēs pie līdz viņai nonākam. Arī katra pašvaldība mēģinās viņa reglamentu kopējās tās lielās uzraudzības padomas, to darbības, nezinu, organizāciju apstiprināt kaut kā vai kā? Kāds ir plāns?
Tas ir labs jautājums, man nav patreiz atbildi, varbūt Daira ir atbildi uz to, bet visas pašvaldības izveidos ārcus, tas mums ir skaidrs, izveidos arī apstiprinās šo reglamentu un virzīs tālāk uz šo uzraudzības padomi šos pārstāvus. Tas ir skaidrs. Es jums nevaru patreiz atbildēt. Varbūt Dairos to atbildēt.
Ja būs vēl komentārs.
Vai ja nē, tad to var arī uz...
Jā. Stūrmākums arī pacēlis roki repliku vai jautājums?
Nē, es īstenībā pie tā paša, jo pēc 5.1, 5.2 punktiem, ja mēs ieceļām abās uzraudzības padomēs mūsu izpildirektoru vietnieku vietas izpildītāju šobrīd, manuprāt, tur īsti kaut kas korekti arī nav, jo nevar būt tā, ka uzrauguši padomu uzrauga nākamo padomi, kurā arī viņš pats atrodās. Tā kā manuprāt, ka īsti viena tā pat persona vai varētu būt abās padomēs šajā situācijā. Tā vispār var būt.
Jo, jautājums ir saprotams, atbilde Daira.
Šobrīd nebūs, bet arī.
Katrā ziņā es aicinātu kolēģis, kāpēc arī jautāju sākumā, kurā vietā un pēc laika grafikas apstiprina šo reglamentu. Ja mēs zinām, tas ir 30. jūnijas un cits pašvaldības, un mums ir jautājumi tieši par šo padomu pāraudzību un to schematisko vai neprecizitātes. Pirmais darbs arī pēc šī balsojuma, es ceru, ka viņš būs pozitīvs, lai mēs virzītu uz domu sēdu apstiprināšanai, ņemot laika grafiku, bet tam ir jāpievērš uzmanību. Un tāpat aicinātu arī pievērst uzmanību, varbūt arī pie reizes 10. punktā, ko ARC uzraudzības padomas sapulces sasauc ARC valde. Pēc savas iniciatīvas vai valde var komandēt uzraudzības padomi, viņi var rosināt, bet nevis sasaukt, jo jebkurā gadījumā valde ir pakļaut uzraudzības padomē. Vai es kaut ko nepareizi saprotu, vai tomēr tā ir? Varētu kāds nokomentēt?
Es varu mēģināt pieteikt pie tā, ka tā konstrukcija ir dīvaina, jo valde sasauc pēc tam, kad pieprasa uzraudzības padomas loceklis, tur īsti neredz jēgu dot uzdevumu valdē, ja tā
tieši, pats. Tieši, es aicinātu arī šo 10. punktu noteikti precizēt. Labi, kolēģi, vēl jautājumi, jā, vienkārši.
Jā, par šo pašu, par to uzraudzības padomi, kādā veidā mēs nonākam līdz šīs padomas priekšsēdētājiem? No parasti to vienkārši ieraksta reglamentā, kā nonāk līdz kaut kādas institūcijas vadītājiem, kā viņi organizē to savu darbu, būtu jāsaprot, jo tas, ka mēs iegūsim. Tātad es runāju iepriekš par to 7. punktu, kurā bija noteikti 6 uzraudzības padomas locekļi. Es pieļauju, ka tas varētu pārvērsties pa 3, piemēram. Vai arī no katras pašvaldības var iedot vairāk, ja ir vajadzīgi, ja tiešām jūt, ka ir vajadzīga baigā uzraudzība tam pasākumam. Bet būtu vēlams arī tomēr saprast, kā viņa organizē to darbu arī attiecībā uz to, kurš viņu vada un kas aizvieto, lai tur nesanāk. Tur vienā vietā bija pieminēts arī, ka lēmumu var pieņemt tikai tad, kad visi ir piedalījušies. Nu, reālajā dzīvē nevienmēr sanāk tā, ka visi vienmēr ir ierindā un tas ļoti var novest pie situācijas, ka patiesībā uzraudzības padomu paliek bez spējas kaut ko nolemt. Tas tīri tāds no darba organizācijas viedokļa varētu būt jautājums. Ieteikums vai priekšlikums pievērst uzmanību, bet man ir jautājums par tātad mēs jau varētu pārdot, aiziet līdz šim te deleģēšanas līguma noteikumiem, vai mēs esam viņu saskaņojuši ar ministriju, jo likums saka jau vairāk. Es saprotu, ka līgums ir garāks pa gadu, tātad līgums ir uz visa plāna darbības periodu. Nu, bez vārdā nosaukt termiņu, bet ja viņš ir ilgāks pa gadu, mums šobrīd vēl deleģēšanas līgumi ir jāsaskaņo. Saskaņā valsts pārvaldes iekārtas
likuma. Šobrīd viņš vēl skaņots nav. Pēc lēmuma pieņemšanas, tad arī viņš tiks nosūtīts Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai uz šo saskaņošanu.
Jo tam ir jānotiek pirms viņa noslēgšanas. Es gribu tā nedaudz norādīt uz to, ka līgumu nevar noslēgt tad, kad mēs pieņemsim domas lēmumu, kurš to atļaus darīt. Mums vispirms ir nepieciešams viņa saskaņojums. Un lai mēs neuzkārtos uz to, ka līgumā ir kaut kādas dramatiskas kļūdas, kur dēļ mums ir jāmaina domas lēmums, es ieteiktu ļoti uzmanīgi tagad pieņemt, ka līgums ir līdz galam kārtībā, būtu ar steigu, viņš jau jābūt nosūtītam, lai mēs zinām, ka pati funkcijas deleģēšana mums ir izdevusies bez pārāk lielām problēmām.
Trīs tāla replika, jebkurā gadījumā varbūt tas risinājums arī iekļaut lēmuma projektā, iekšā, ka deleģēšanas līgums tiek parakstīts pēc saskaņošanas.
Nu, to nosaka valsts pārvaldes iekārtas likums. Jau noteikumus to faktiski nevar noslēgt, ja ministrija nav vismaz pateikusi daudz maz, kad es zinu, ka ministrija, valsts Vides aizsardzības attīstības ministrija, tur tā pavisam drīz vairs viņas neskaņos, ja es pareizi saprotu, bet šobrīd
likuma normas tā. Jā, uz doto brīdi funkcijas pāriet daļu skatāt.
Jā, tā kā aicinājums, pat tad, kad mēs pieņemsim šo lēmumu,
neķert un neslēgt viņu uzreiz, būsim pārkāpuši. Un tad, ja es varu, pēdējā mana šobrīd no maniem jautājumiem ir saistīta ar te jau pieminēto šo te sesto lēmumu projektu punktu, ar kur mēs ieceļam no savas pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstīt plānošanu nekustamību īpašumu jautājumos par pašvaldības pārstāvi divos savstarpēji hierarhiski tā kā viens otram pakārtotās institūcijās, kas, manuprāt, ir acīm redzami nekorekti, jo vienas uzraudzības padomes loceklis ir tas pats, kurš, un es pieļauju arī citās pašvaldības varētu būt līdzīgi, nu, ko tad viņi izņemot sevi citu uzraudzīs. Tā parasti nedrīkst darīt no interešu konflikta viedokļa, arī no jēgas viedokļa, jo tad mēs varētu arī mierīgi apvienot to visu vienā institūcijā un neķēpāties ar divām dažādām uzraudzības padomēm, ja tur ir viena tie paši cilvēki. Tā tad vai nu 5-1 vai 5-2 punktā ir nepieciešams cits mums pārstāvis vienā no viņiem. Un vēl viens aspekts ir šim jautājumam, vai šeit nav interešu konflikts jau tajā apstāklī vien, ka izpildu direktora vietnieks, kurš nereti un ļoti iespējams, kā piemēram šobrīd aizvieto kapitāla daļu turētāju pārstāvi, tad faktiski atkal nodarbosies pats ar sevis uzraudzīšanu. Manuprāt, šis nav labs risinājums. Vai par to ir domāts? Es gribētu saprast, vai jūs esat mēģinājuši padomāt, kā reālajā dzīvē darbosies konstrukcijā kapitāla daļu turētāja pārstāvis, darbojas uzraudzības padomē, kurš atkal tas saites sanāk uz riņķi pašam sevi uzraudzīt.
Nu jā, pie esošās situācijas, kad vietnieks pilda arī izpilddirektora pienākumu izpildītāja pienākumu, mums ir jāpadomā pie normāliem apstākļiem, kad mums būtu izpilddirektors un vietnieks, es teiktu, ka problēmām nevajadzētu būt. Jo tātad arī valsts amatpersonai ir pašai jāvērtē šie riski, būtībā arī izpilddirektora prombūtnes laikā, tad pašo lēmumu pieņemšanu attiecībā uz piejūru.
Nu, te ir problēma ar to, ka valsts amatpersonai būtu jākontrolē, bet mēs šobrīd mēģinām ar tādu lielu ceļa rulli domas lēmumu izskatā viņam piespiest darīt to, ko viņš patiesībā īsti vienā vai otrā pienākumu nevar izpildīt, jo no vienas puses viņam jādara viens darbs, no otras puses ir domas lēmums, kas liek darīt kaut ko citu. Un tā iespēja ne tuvu nav nulle, ka arī šis izpilddirektora vietnieks kaut kādā brīdī arī bez tādām kolīzijām, kā izpilddirektora ilgstoša prombūtne, viņš joprojām var gadīties, ka arī ikdienas darbā viņam šis pienākums ir jāveic. Tāpēc mans priekšlikums un logums ir līdz brīdim, līdz nākamai nedēļai tātad, izdomāt kādu pārstāvi, kurš nav tādā amatā, kurā viņš kontrolētu pats sevi vismaz divreiz. Un vēl viens, jā, vai vispār pēc valsts amatpersonai atļauto savienojumu amatu skaita šis jau neiet ārpus rāmjiem. Vai tas ir, kāds kolēģis no juridiskā atbalsta ir skatījies, vai vispār pat gribot varētu uzlikt šim konkrētajam darbiniekam šādas te papildus amatus, jo tur ir arī amatu skaita ierobežojums.
No šāda viedokļa es pieņemu, ka nav skatīts, bet jā, tātad valsts amatpersona var savienot trīs apmaksātus amatus.
Labi.
Amatpersona statusā.
Labi. Es nezinu, vai šīs paredzētu apmaksāt, bet es tiešām aicinātu no visām pusēm izvērtēt, jo mēs ar domas lēmumu šobrīd liekam darbinieku varbūt iedzenam nelielā tādā pudeles kaklā. Paldies.
Papildināt arī jautājumu, vai mums ir obligāti dotajā brīdī jānozīmē pārstāvs no pašvaldības ar domas lēmumu?
Iedrīkst, es pajautāšu mazliet savādāk, kā ir plānot šobrīd, kāda tā tendence ir, kad padome ir, kad viņi uzsāk savu darbību, faktisko darbību, reālo darbību?
nu, būtībā droši vien, ka šī darbība būtu jāuzsāk jau pēc centra izveides.
Nozīmē, mēs sagaidām visus saskaņojumus, slēdzam šos līgumus. Un tad, jā. Paldies.
Un papildinot, tas nozīmē, ka pēc centra izveides mums vēl ir laiks, lai mēs izvirzītu savu pašvaldības pārstāvu. Tas nav šī mēneša jautājums, lai mēs deliģētu kādu.
Nu, līdz līguma noslēgšanai noteikti, ka jā.
Skaidrs, labi, paldies. Sandra, lūdzu.
Ja drīkst, tas varbūt šajā gadījumā ne jautājums, bet viedoklis mazliet par šo tēmu tieši konkrēti. Manuprāt, ka mums ir tomēr jāpārdomā līdz domas sēdēji šīs te visas minētās situācijas, un iespējams jau jāatrod kāds risinājums, kādā veidā, kādu priekšlikumu mēs nākam un tad finišējam ar šo jautājumu, jo faktiski jau arī šis lēmums un tie pavadošie dokumenti ietver sevī nu, šos jautājumus, par kuriem mēs šobrīd diskutējam. Bet katrā ziņā, nu, es domāju, ka mēs arī līdz domas sēdē varētu līdz risinājumam nonākt. Paldies.
Paldies kolēģiem par jautājumu. Pinga kungam vēl lūdzu.
Vai tas būtu neiespējams risinājums, ja mēs šo lēmumu projektā šī brīža to sesto punktu vispār nepieminām, bet ļaujām šo pārstāvi noteikt kapitāla daļu turētāju, ja jau mēs uzskatām, ka šis centrs ir tas pats, kas ir nu, pie jūra, kā šis atkrituma apsaimniekotājs, kamdēļ, lai izpildu direktors viņu nenoteiktu tai skaitā operatīvi, ja gadījumā ir kaut kāda nepieciešamība kaut ko mainīt.
Arī būtu...
Es vienkārši varbūt, ka par jā, to ir domāts, lūdzu. Kāpēc viņam ir atsevišķis punkts. Daira, jā.
Es padomāju.
Labi, paldies.
Padomās, ne, tur arī varētu saskatīt varbūt kaut kāds interešu konflikta pazīmes. Tāda arī sinājuma, bet padomāt var vienmēr. Es katrā ziņā aicinātu kolēģi ņemot vērā to, ka lēma projekta svarīgumu un to, ka arī mūsu kolēģi šādu reglamentu pieņem. Un pēc šīs diskusijas noteikti reglamentā būs veicamas precizējušas izmaiņas, arī informēt kolēģis par šādu izmaiņu nepieciešamību viņa reglamentos, lai kaut kādā brīdī mēs nesatrastos ar situāciju, ka tie reglamenti mums atšķirās no vienam no otru. Un tas būtiskākais, ko aspekts, ko tika minēta un izskanēja arī diskusijā saistībā gan ar pāraudzību, gan arī par izvirzīšanu, ko mēs esam saskārušies šodienas diskusijā. Labi, kolēģi, paldies par jēgpilnējiem jautājumiem, atbildēm un diskusijai. Es dotajā brīdī es aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt viņus domas sēdi. Un uzsākam balsošanu. Tā, paldies, kolēģi. Mēs slēdzam balsošanu. Un 8 deputātiem par 2 atturoties lēmuma projekts ir atbalstīts un tiks skatīts domas sēdē. Uz dotajā brīdī mēs izsludinām pārtraukumu līdz 10:50. Ja?
Cikiem?
Nē, man sanāk 12 minūtes. 10:50, jā? Paldies.